тыңлаучылар Татар авылларында милли тел әдәбият ирәне турында түгәрәк истәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез.
Аналитик сөйләшү гадәти түгел. Монда катнашучылар милләт арбасын җигелеп тартучылар, татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Алар Казаннан 400 чакрымдагы Туймазы районындагы авылларда яшиләр. Фурсат туганда алар Казанга килеп, мондагы музейлар, китапханәләр, театрлар белән танышып китәләр. Бу сөйләшү Казанның 1000 еллыгы музее бинасындагы кичкенә күргәзмә бүлмәсендә үтте. Туймазы укытучылары бүгенге шартларда авылда татар булып яшәү һәм татар телен, әдәбиятын укыту үзенчәлекләре турында белүче иң шәп экспертлар. Әйтергә кирәк, алар сәясәт, милли хәрәкәт гамәлләрендә турыдан-туры катнашмый, алар милләткә хезмәт итә. Тагын бер үзенчәлекне әйтик. Башкортстанның Туймазы районы Татарстан белән чиктәш Октябрьский шәһәреннән башлап, Уфа янындагы Благовар, Бүздәк районына кадәр сузылган. Бу күптәнге татар ягы. Башкортстанда ачылган ике татар профессиональ театрларының берсе Туймазыда урнашкан. Соңгы елларда башкорт милли сәнгатен пропагандалау өчен нәкъ Туймазыда башкорт халык җырларын башкару буенча озын көй бәйгесе дә үткәрелә. Туймазы районында 1989 елда 17252 татар яшәгән. Бу район халкының 56% дигән сүз. 2002 елдагы җанисәп буенча Туймазы районы татарлары 9000 кешегә кимегән һәм хәзергә рәсми сан 8381 татар кешесе. Әйтергә кирәк, Туймазы якларында урбанизация, шәһәрләшү процессы бара. 1989 елда Туймазы шәһәрендә 29315 татар яшәп, шәһәр халкының 50% тәшкил иткән, ә 2002 елда Туймазы шәһәре татарлары 40225-кә җиткән. Шулай итеп, шәһәрдәге татарлар 10000 кешегә арткан, әмма татарлар хәзерге Туймазы шәһәре халкының 41% тәшкил итә. Шулай итеп, соңгы елларда милли статистиканың үзгәрүенә карамастан, Туймазы шәһәрендә һәм районында гына да 48500 татар яши. Бу Русияның уртача зурлыктагы өлкәләрендә яшәүче татарлар санынан 2-3 тапкыр күбрәк. Кыскасы, туймазаларны өйрәнергә, аларны тыңларга, хәтта аларның тәҗрибәсен дә өйрәнергә, гыйбрәт алырга кирәк. Бүгенге сөйләшүдә катнашучыларның саны күбрәк булса да, әңгәмәдә үз фикерләрен әйтүчеләр 3 кеше булды. Римма Хафизова, Наҗия Сафуанова, Зарема Рәхимова үзләренең якташлары, мәктәпләре белән горурланып, киләчәк турында фикер йөрттеләр. Сүзне районның татар теле әдәбияты укытучылары берләшмәсе җитәкчесе Римма Хафизова башлап җибәрә.
Безнең укытучылар күңелләре белән тартылалар. Казанга, менә шушы Казан мөхитенә, Казан халкына, Казанның менә шушындый күңел җылылыгына шул тарта торгандыр инде. Менә бу музейларда гына күрәбез шушындый горурланырлык халык икәнлеген. Халкыбыз турында күбрәк белгән чагында бездә горурлык күбрәк туачак. Безгә укучы балаларны гына түгел, ата-инәләрне дә алып чыгып, менә шушындый музейларда йөртеп, горурлык уятырга кирәк дигән уй туды. Менә шушы үзебезнең тамырларыбызны белмәүдән, без каян килеп чыккан, безнең нинди горурлыкларыбыз бар, чынлап та горурлана алырлыкмы безнең халкыбызның үткәне дигәнне аңлата алса, безнең халык үзенең турында горурлыгы күбрәк туар иде дигән уй килә. Ни өчен соң әле ул менә шушылай туган, менә шушы торгынлык чоры, дибез бит инде. Торгынлык чорында мин үзем эшкә урнашкан чагында гына әле марҗа хатыннары килеп, зачем вы говорите на татарском языке, не говорите, дигәннәр бар иде. Балалар бакчасында балаңа татарча итеп эндәшсәң, зачем вы говорите своему ребенку на татарском, вы дома разговариваете на русском, а то они плохо будут развиваться. Менә шушыларга инде хәзер без чынлап та аңлатмасын хәзер генә аңлый башладык. Әле яңарак кына безнең битендә Башкортстанда укытучылар съезды булды бит. Шул укытучылар съездында шушындый фикер яңгырады секционный занятие вакытында. Балаларны иң беренче үз туган телен өйрәтергә кирәк. Шул чагында баланың үсеше яхшырак булачак дип. Менә шуларны әкренеп ата-аналарга, балаларга җиткерсәк, тагын генә безнең укучылар тартылар иде димен.
Үз туган теленме, әллә математика, географ география кебек фәннәрне ме? Менә ничәнче сыйныфка кадәр мәҗбүри? Соңгы вакытта Татарстан җитәкчелегеннән гаиләдә һәм башлангыч сыйныфларда күбрәк кирәк дигән ишетә башладык.
Башлангыч сыйныфта ул инде чынлап та аның нигезе салына бит инде. Ләкин менә соңгы вакытта гына математиканы ишетеп беләм инде. Математиканы зур классларда да татар телендә аңлатсаң, балаларга яхшырак җитә икән. Балалар яхшырак аңлый икән, җиңелрәк үзләштерә икән дигәнгә хәзер ныклап торып ышанам.
Зарема ханым Рәхимова Туймазы районының Нүрки авылында татар теле укыта.
Белебей педучилищесендә укып чыктым. Шуннан соң әле генә башлангыч классларга югары уку йортында укып беттем 45 яшендә генә. Белем алдым үзенең эшемдә ышаныч булсын өчен. Югары белем алгачтан Штейнберг системаларын, Яхин системаларын бөтен өчен кулланып, мин көчле кулланып эшләм. Штейнберг системасы белән укыта башлавым татар теленә һәрбер язучыларның биографияларын күрсәтеп, биографияны укып килми бит инде бала. Штейнберг системасын үшләре сузып та киләләр дә атсын калалар. Ничәнче елда тулган, ничәнче елда нинди эшләр эшләгән, нинди әсәрләр язган.
Язучы дигәнне менә хәзер сез татар язучыларында әдәбиятны өйрәтәсезме?
Татар 10-нчы класста берәр сәгать кенә шунсы өйрәтеп тә җитешеп булмый, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә җитешеп булмый. Әз аралашабыз. Ә 11-нчы классларда 2 сәгать, башкаларда 3-4 сәгать. Алар белән күреп тә, сөйләшеп тә, тәрбияләп тә була татарча, милли тәрбия биреп тә була.
Туймазы Бәләбәй районы үрнәгеннән нинди дә булса язучылар яки шундый билгеле кешеләр, вакыйгалар турында да сөйләргә туры киләме? Рөхсәт ителәме бу?
Рөхсәт ителә. Бигрәк Мөҗәһит Хәйретдиннең Октябрьскийда ачылган мемориал такта ачылды бит инде шуларның. Балалар кызыксынып 9-нчы класста аның әсәрләрен үткән чагында аның турында шушын
Хәйретдин Мөҗәй ул ДХУда яндырылган офицер, башкорт язучылар кемне?
Башкорт язучыларыннан үзебезнең Туймазыда язган шагыйрьләребез Суфиян агай белән очрашып тордык бит инде. Бигрәк тә Фәнир Галимовлар белән очраштырырга, Альбина Имаевалар белән очраштыруны бигрәк тә хуп күрәм, чөнки алар белән балалар җанлана.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда Башкортстанның Туймазы районы укытучылары катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татар теле укытучысы Назия Сафонова хәзер Туймазыда яшәсә дә, үзенең туган авылы Бикмәтне бик ярата. Атаклы галим Башкорт педагогия университетының татар филология кафедрасын җитәкләгән Суфиян Сафуанов, күренекле драматург, Башкортстан язучылар берлеге рәисе булган Әсхәт Мирзахитов нәкъ менә шушы авылда туып үскәннәр. Дөрес, хәзер авыллар кечерәя, тормышта үзгәрә. Суфиян Сафуановның сеңлесе Наҗия ханым шушы авылның әдипләре истәлеген сакларга тырыша.
Минем бабам Суфанов Гаяз бик укымышлы, электән мулла булган, әбием укытучы. Шуларның нәселеннән чыккан, менә әтием әлек вакытта исән, абыем мәрхүм булды инде. 1 декабрьдә үзебезнең авылда җирләдек, үзенең соравы буенча, әгәр дә ул әле матур итеп шундый гөрләп чәчкә арткан җырларда да кайтадыр иде, сеңлем минем белән бер нәрсә булса, или менә үлеп китсәм шушы авылга алып кайтыгыз үзебезнең авылга дип. Уфада калдырмагыз диләр. Әле анда үләргә уйлаган шагыда түгел. Безнең авылдан менә Суфиян Сафуанов, аннан Асхат Мирзагитов безнең авылдан бит инде. Ул да безнең әниебез ягыннан туган.
Башкорт драматургы мы, татар язучы мы, уртак язучы мы, кем ул?
Ну, башкорт драматурга дип исәпләнә инде.
Ну, аермасы бармы синең аны?
Башта татарча язып инде, башкортча күбрәк тәрҗемә ителгән бит инде. Әле менә шушы әтием, Суфиян абзыкай инде, бабамларның йорты исән, искәрде инде шуны музей формасында ачырга дип йөрим.
Авылда татар балалар бармы инде ул? Татар классында ничә кеше укый?
Бик аз. Хәзер менә әле быел безнең авылда мәктәп ябылды. Татар Олкан сельсовет үзәге йөриләр шул 7-8 бала.
Авылда ничә йорт бар?
265.
Менә сез үзегез, әгәр дә менә һәр класста 2 бала булса, урта һәм югары классларда да теге малокомплектный сыйныфлар булырга мөмкинме ул?
Әле шулай оқытабыз да инде без.
Татар теле белән башка телләрендә, рус телләрендә. Беренче белән 3-нче оқый, 2-нче класс белән 4-нче класс бергә оқый, 5-нче белән 6-нче бергә оқый. Мен 2 ягырәткә утыртып, татар телен шулай оқытабыз.
Ул хәл үзгәр дигән уй бар. Чөнки менә без инде чынлап та ул сорауны күтәргән идек, алла берса, алдагы оқу елына оқандай хәл булмас дип өметләнәбез. Ул яктан безнең мәгариф бүлегендә эш алып барылак.
Мин башыма сими ике бала өчен бик көчле химия, математика предметлар булуы монда. Димәк, ул шундый дәрес булачак, шундый укыту булачак, алар шырнадан калачак инде.
Шуның өчен бәлки чынлап та дөрестер ул глобализация дибез бит инде. Кече мәктәпләрдәге эссон балаларны алып зур мәктәпләрдә укыту бәлки яхшырактыр да.
Ә менә бу баласызлыкның сәбәбе яшәр чыгып тайган дигән сүз мөнде ул картлар калганмы?
Армиядан кайткан, Чечняда хезмәт итеп кайткан егетләр өйләнмише бер семьядан, гаиләдән икешәр малай үйдә яталар. Әнисе даярка күрше авылга барып эшләп йөри бит инде. Әтисе тракторист, ансы хәр суык тигереп, гарип кебек ята иде. Бер әни эшләй. Өйләнмәгәннәр, өйләнергә куркалар, кайда торырга, ничек? Менә шундый хәлләре бар. Ә шунлыктан, наверное, балалар әздер инде авылларда. Хәзерге яшьләребез алдагы тормышын карый бит. Ничек яшинди? Иң беренче бала тәрбиялеу турында түгел.
Менә чынлап та алдагы тормышын уйлап, шулай гаилә кормыйлар дип әйтү дөрес тә түгелдер. Алар уйласалар, гаилә корып, тизрәк балалар булсын. Без балаларга таянырбыз дигән уй булырга тиеш бит. Алдан уйлый белсәләр, алай уйлый белмиләр димәк. Нәрсәдән куркалар? Мин инде уйлыйм монда ниндидер иште кешенең рухы көчле булырга тиеш. Аның өчен.
Димәк, әле рух йомшарган шүрләү көчле курку үз-үзенә киләчәккә өметләнмәү дигән.
Өмет өзелә башлаудыр инде. Бәлки,
тәрбияви ышанычлы кешеләр кирәк. Тәрбияләүчеләребез ышанычлы булса, безнең яшьләребез үзләренә ныграк ышанырлар иде димен. Чөнки үзләрен генә яклыйлар бит, үзләрен ишенә куркалар. Аннан соң дөнья хәлен уйларга кирәк була.
Тормыш дигәчтән алдагы тормышымны чынлап та уйлап бирергә кирәк бит инде. Куркып торырга кирәкме? Катлаулы тормышта бергә булсаң, бердән булсаң, гаиләң булса, чынлап та ул тормышны бит инде җиңеп чыгарга була. Ә бер үзең калсаң, менә безнең авылда да бер егеткә өйләнмәде бит. Шул килеш калды. Ә ул кемгә кирәк аннары соң? Менә шуны уйлый белсәләр иде.
Ә кияүгә чыкмаган кызлар бармы санда? Яки кайткан, аерылган, ялгыз торган, картайган хатыннар?
Андыйлар да бар. Һәм менә мин шуңа да аптырыйм. Менә безнең телевизорны ачсаң, яки радионы гражданский брак әйбәт ул диләр. Менә шулай дип карарга кирәк диләр. Тормыш булгачтан берничә хатын булса, ярыс, еркә булса, менә шуларны пропагандаламасалар иде ул. Гаилә икән. Үз гаиләң булсын, тугры булып яшә, дөрес булып яшә. Бу тормышта дөрес итеп яшәсәң генә бит бәхетле буласың дигән уй бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авылларында милли тел әдәбият өйрәнү турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда Башкортстанның Туймазы районы укытучылары катнаша. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Наҗа ханым, менә бу демографияга сезнең авылдан кереп киттек бит инде. Әйбит, Бикмәттә, Мирзахитовлар, Сафуановлар үскәндә, алар зур язучы булып, галим булып киткәндә тормыш бит зиңелрәк булмаган.
Кешенең үзеннән дә тора бит инде ул. Белемгә омтылыш. Безнең бабабызның өендә әллә нинди матур затлы мебельләр дә юк иде. Киштәләре тулы китап. Менә аларның сүзләре дә китап, киңәшләре дә китап. Укыган кеше балам югалмый ул. Укыган кеше белемле була. Укыгыз, кеше булырсыз дип һәр вакытта да бабам әле мин үскәндә дә исән иде. Безгә кая гына барса да китап алып кайтадыр. Әтием дә шулай, әнием дә шулай, бабам да шулай. Аннан соң ничек белемгә омтылыш нык көчле иде безнең нәселдә. Әле дә шулай.
Сиясирен мәсьәләдән башка да үзебезнең эчке социаль рухи проблемалар бар икән. Һәм бу проблемалар карый һәм татарга, һәм башкортка, һәм урысга, барсына да карый, башка да. Шулай да безнең Туймазы төбәге булгач, татар теле укытучылары булгач, менә бу үрнәк күрсәткән тагы билгеле якташларны сарап әйтегенде, хәзергә ишетелде. Әсхәт Мирзахитов һәм Суфиян Сафуанов һәм Хәйретдин Мәҗәй Тагы кемнәр бар, һәм кемнәрне искә аласыз татар теле дәресендә?
Муса Сиражи. Аның белән очрашулар ул кайтканда инде Кандыра төбәгендә бигрәк тә еш кына оештырыла. Ул тимазга килсә, анда да оештырыла инде.
Безнең балалар ул бик яратып тыңлыйлар, бик яратып әдәбиятны укыйлар. Менә мин инде әдәбиятны генә әйтәсем килә. Якташ буларак Гатир Кәримне не бик искә алабыз әле 2 елны. Без әле Тукай бәйрәмендә аңа багышлап без бер өлешен үзебезнең Тукай кичәсендә дә алдык.
Фатих Карим менә совет патриотизмы дигән сүзе белән онтыла башлаган иде үлмисең? Мин беләм, ан шигырын мәктәп программасыннан төшергән дигәннәр иде. Ан шигырын үтәсезме?
Класстан тыш уку дәресенә алам мин аны.
Ә болай программада юкмы ул хәзер?
Программада юк.
Ә нинди әсәрләр бар Фатих Каримның?
Илем, үлем өчен дигән разведчик язмаларын.
Һәм Сибәли дә Сибәли дигән шигыр. Ан шигыры, кыска гына шигыры.
Юк, барыбер укып үтәм.
Сез сөйтеп татар әдәбиятын үзебезнең күршеләр районнарына өйрәнеп тә өйрәнеп барасыз икән. Гази Кашаф куян.
Безнең Туймас районыннан инде ул.
Нур язучыбыз, мына Муса Җәлилнең иҗатын өйрәнеп безгә җиткерүче дә шул. Безнең районыбызның мактанышы ул.
Әле популяр җырчылар бардыр, композиторлар бардыр әле.
Мына безнең үзебезнең районнан гына алганда да Альбина Имаеваны белән очрашулар үткәрә. Ул музыка мәктәбендә укыта һәм үзенең студиясын булдырды. Тимир Арсланыбыз белән горурланабыз Кәкербаш авылыннан.
Тимир Арсланов сатирик шагыйрмы ул?
Сатирик шагыйр. Әйе. Аның әле апасы исән аның белән очрашулар барла.
Туймаз районының менә тарихын элекке башка аның да иртәрәк менә без совет заманы кешеләрен искә алдык бит. 100-200 еллык булган кемнәр кайда яшәгән, нинди шәхесләр булган белмисездер аны.
Бер сеңер әйткән чагында ул менә кинәт кенә сораган чагында искәрә төшми әле сез әйтеп утырасыз да кемнәр сезнең якташлар дип. Утыра-утыра искә килеп төшә, менә бул дип кенә әйтергә аптырап та утырабыз.
Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрәбез.
Мин шәҗәрә бәйрәмендә үзегезнең авылда 2-300 еллык олыгыз кашан килгән, кайдан килгән, элекке туган ул күчеп киткән урнарыгыз кайда калган, беләсезме аны?
Мин үзем Ермеке районыннан, Иске Шахалы авылыннан, Акбуендагы килеп утырган Шах исемле кеше инде, аның 3 малае булган. Шул малай берсе Нижетройскига җирне бүлә-бүлә инде малайларын җибәргәндә инде атасы Абдуллада калган, ә Шах исемле малае безнең Иске Шах авылында.
Алар кайдан килгән?
Казан ягына килгәннәр алар.
Йомак ясасак, Туймазы районында татар мәктәпләре 100% дип әйтмәгә инде барыбер татар теле дәресләре һәм татар теле укытучылары һәм татар кешеләре бар әле дигән йомак ясарга була.
Аллаға шүкір, бізнің татар Туймаз районында бүтін мектеплерде де татар тілі кіртілі. Мен татар тілі құтышыларының жетекшесі. Шоның үшін әйте олам, мені бізнің шәһәр бойынша шетте қолған мектеп әлі юқ. Барысында татар тілі бар, лекин нәрсегіне бізнің көңіліне түшіріп рәк тұра, ол енді дәріс көлемнәрі кемік келген көбік. Мені әлі Аллаға шүкір башлаңыш класларда. Үш дәріс енді қазір кірттілер, онда енді шынлап та тынышландық. Әмін енді орта звенада әлі жетілерді әлі үш дәріс, мені 8 білен 9-да 2-ні дәріс қалып.
Сәғатлар кеме? Ол бағылар кеме кәнгәме әлі башқа сәбәптен ме?
Сәғатлар кеме ол оптимизациядан да түгіл, ол мұнда шынлап та татар тілінен ішіліп, татар тіліне түгіл бүтін туған тілерін тәшілай қораш кетті бет. Шоңарыға еріп біздің районда да мінәшінде қал болып қалды, лекин олдағы күннерде олай берса деп өліп тұрабыз мінә орта звеноға да үшер дәріс берселер, арурақ болыр еді. Он білен, он біргіде мінә біздің бір дәріс қалып келе. Онда шынлап та мінәш ұшы еш бұғынның көңіліне кіріп, ұрлық салырлық вақыт жетмей.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Башкортстанның Туймазы районы татар теле укытучылары уңай үзгәрешләргә өметләнеп яши. Глобализация шартларында авылның һәм милләтнең тормышы бик үк уңай якка тәгәрәмәсә дә, Туймазы мәдәният һәм мәгариф системасы татар дөньясы өчен чыннан да гыйбрәт алырлык. Укытучылар белән сөйләшкәндә, сәяси яки милләт-ара мәсьәләләргә кагылмадык әлбәттә. Сабыр бу тырыш ханымларга сез яшәгән Нурки авылында торучы 641 кешенең 39% гына татар, ә 52% башкорт дип саналганын әйтергә тел әйләнмәде. Бикмәт авылында яшәүчеләр дә хәзер ике төрле саналганын, аларның 29% татар, 69% узган җанисәптә башкорт дип язылуы турында әйтү урынсыз кебек тоелды. Бу сөйләшүнең гомуми нәтиҗәсенә дә барысы да бик теләп кушылды. Туймазада татарлар бар, һәм алар үзләренең йөзен, туган телен саклап яшиләр. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.